bu muzeyin işçiləri oğurlu faktını dünən aşkar ediblər. Maraqlıdır ki, muzeyin qapılarının heç biri sındırılmayıb.
Çox sağ ol Rövşən. Verilişimiz sona yaxınlaşır. Əsas xəbərləri bir deyişirik.
Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət gərgindir. Amerikanın Dövlət Departamenti belə deyir.
Amerika NATO-ya yeni üzvlərin qəbul olmasını dəstəkləsin. Amerika Senatında təklif edirlər bunu.
Və axır 10 ildə dünyada minəcən jurnalisti öldürüblər. Bunu öz hesabatında Beynəlxalq Mətbuatın Müdafiəsi İnstitutu yazır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlərin qısa icmalı bir qədər ətraflı. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycan hökumətini tənqid edib, deyib ki, ölkədə insan haqları ilə bağlı vəziyyət gərgindir. Departament bunları dünyada insan haqlarının vəziyyətinə aid illik hesabatında yazıb. Azərbaycanla bağlı bölmədə deyilir ki, polis vətəndaşlara qarşı zorakılıq eləyir, jurnalistlərin fəaliyyətinə əngəllər var. Birazdan hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsindən saat 9 verilişimizdə yenə danışacağıq.
Cəmaat indi ombudsmana ən çox şikayət edir məhkəmə qərarlarının icrasından ünvanlı sosial yardımın verilməsinə, bir də məmurların süründürməçiliyi ilə. Bunu Ombudsman Elmira Süleymanovanın özü deyib parlamentdəki illik hesabatında. Ombudsman müqayisə üçün deyib ki, əvvəllər əhali daha çox şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsinə, bir də torpaqla bağlı problemlərdən şikayət edirdilər.
Bu inkvizisiya dövrü deyil ki, mənə imkan vermirlər hüquqlarımı müdafiə edeyim. Bunu məhkəmədə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov deyib. İnsanov hesab eləyir ki, dövlət ittihamçıları həm ona, həm də hakimə təzyiqlər eləyirlər. Çalışırlar ki, məhkəmə bir tərəfli getsin. Hakim Faiq Qasımov isə bu iddianı rədd eləyib, deyib ki, ona heç kim təzyiq göstərmir. Məhkəmə bugün davam eləyəcək.
Parlamentdə amnistiya aktı qəbul oluna bilər. Milli Məclisin dünənki iclasında bəzi deputatlar təklif eləyiblər ki, dövlət müstəqilliyinin 15 illiyi yaxınlaşır. Yaxşı olardı ki, bununla bağlı amnistiya aktı qəbul edilsin və aid olunsun yaşı 70-i keçənlərə, ömürlük həbs cəzasına məhkum olunanlara, bir də himayəsində az yaşlı uşağı olanlara. Spiker Oktay Əsədov deputatlara deyib ki, Milli Məclisin aparatına belə təkliflər daxil olub və indi onların üzərində iş gedir.
Demokrat partiyasını azadlıq blokundan çıxartdılar. Səbəb kimi də onu göstərdilər ki, ADP axır vaxtlar azadlıq blokunun siyasi kursundan kənara çıxır. Üstəlik də partiyanın parçalamaması üçün blokun verdiyi tövsiyələri qulaq ardına vurur. ADP-nin hər iki qanadı bu qərarı tənqidlə qarşılayıb.
Polis dalğa gənclər hərəkatının 500 vini tutub. Səbəb də budur ki, gənclər Bakıda icazəsiz piket keçiriblər. Danimarkada tələbələrə qarşı polis zorakılığına etiraz ediblər. Bugünlərdə Danimarkada hökumət qərar verib ki, bir qrup tələbəni məskunlaşdıqları binadan çıxarsın. Buna etiraz edən gənclər isə polis zorakılığı ilə üzləşiblər.
İsveçrədə türk millətçisinə qarşı məhkəmə başlayıb. Onu ittiham eləyirlər ki, irqçılığa qarşı qanunu pozub. Türk Fəhlə Partiyasının lideri Doğu Perincək deyib ki, 100 il qabaq Türkiyədə ermənilərin öldürülməsi soyqırımı deyil. Doğu Perincəyə qabaqlar da eyni ittihamla məhkum eləyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərin icmalı davam eləyir. İndoneziya təyyarəsi eniş vaxtı alovlanıb. Təyyarədə 140 sərnişin var. Hadisə Yava adasındakı aeroportda olub. Bəzi xəbərlərə görə zərər çəkənlər var, amma hələ bilinmir ki, ölüm itib olubmu. Avstraliya hökuməti deyib ki, təyyarədə Avstraliya rəsmiləri və jurnalistləri də olub.
İraqda Əl-Qaida yaraqları həbsxanaya hücum eləyiblər. 150-yə qədər məhbusu azad eləyiblər. Hadisə Mosul şəhərində olub. Məhbusların çoxu keçmiş yaraqlılardı.
NATO Əfqanistanda Helmand əyalətində yaraqlılara qarşı geniş miqyaslı hücuma başlayıb. Bu indiyəcən keçirilən əməliyyatların ən böyüyüdür və hücumda 4500-əcən NATO əskəri və 1000 nəfərlik Əfqan qüvvələri iştirak eləyir. General-mayor Ton Van Lun deyib ki, hədəfləri Taliban yaraqlılarıdır, narkotik qaçaqmalçılarıdır, bir də xarici terrorçular.
Amerika NATO-ya yeni üzvlərin qəbul olmasını dəstəkləsin. Bu çağırışın əks olunduğu qanun layihəsini Amerika Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi bəyənib. Qanun layihəsində deyilir ki, NATO-nun Gürcüstan, Ukrayna, Albaniya, Makedoniya və Xorvatiyanın hesabına genişlənməsi Amerikanın maraqlarına uyğundur.
Amerika ilə Şimali Koreyanın danışıqları çox yaxşı gedir. Bunu Christopher Hill deyib, Amerika tərəfdən danışıqlarda iştirak edən diplomat. Hill onu da deyib ki, Amerika ümid eləyir ki, Pxenyan fevral razılaşmasına əməl eləməkdədir, nüvə silahı proqramını dayandırmaqdadır.
Bunlar bu saatda olan son xəbərlər idi. Xəbərətər sona çatmaq üzrədir, hava məlumatını deşirik. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün də Bakıda ara bir yağış yağacaq, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 7 dərəcə olacaq Bakıda.
Sinoptiklər rayonlara da yağış deyiblər, dağlıq və dağətəyi rayonlara hətta sulu qar da deyiblər. Temperatur 10 dərəcə olacaq.
Xəbər ətər bir də sizlə görüşəcək saat 9-da gələcək. Bu son xəbərlərdən başqa qonağımız da olacaq. Deməli, Ombudsman Elmira Süleymanova deyib ki, vətəndaşların əsas şikayətlərindən biri də ünvanlı yardımla bağlıdır. Bu qanuna dəyişiklik olunmalıdır. Söhbətimiz də bu barədə olacaq. Qonağımız isə Vəfa Mütəllibova, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində sektor müdiri olacaq.
Bu 35 dəqiqədə isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Hələlik.
Sağ olun.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə mən ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışacağam. Həmin hallarla bağlı Azadlıq Radiosuna vətəndaşlar özləri müraciət edirlər. Neftçala rayonunun Qaramanlı kənd sakini Zabil Həsənov iddia eləyir ki, 2007-ci ilin yanvarına qədər Neftçala rayon əhalinin sosial təminat mərkəzindən 64 manat ünvanlı sosial yardım alıb. Amma bu il həmin məbləğ 42 manat endirilib. Yanvar ayının yardımını isə ümumiyyətlə ala bilməyib. Zabil Həsənov deyir ki, ötən il olduğu kimi indi də əvvəlki işindədir, özəl şirkətlərdən birində mühafizə xidmətində işləyir və ayda 50 manat maaş alır. Dediyinə görə, rayon sosial təminat şöbəsinin bir əməkdaşı ondan alacağı yardımın 2 ayını bərbaşdan istəyib. Zabil Həsənov bildirir ki, onun bu pulu verməyə imkanı olmadığından aldığı ünvanlı sosial yardım azaldılıb.
Mənim yardımım artmaqdan təmiz azaldı.
Yəni, belə hal varmı ki, bu ünvanlı sosial yardımı vermək üçün cəmatdan əvvəlcədən pul istəyirlər, ya 2 ay bəri başdan istəyirlər?
Fakt mənim özümdən istəyir. Çox adamdan istəyirlər.
Bu kimdir sizdən bunu istəyən?
Orada sabizləşdir, inspektor işçi.
Bu, Neftçala rayon sakini Zabil Həsənovun dedikləri idi.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Zabil Həsənovun ünvanlı sosial yardım ala bilməməsi ilə bağlı daha çox bütün işləri onun atası Mirveysəl Həsənov görüb. Mirveysəl Həsənov deyir ki, oğluna verilən ünvanlı sosial yardımın niyə azaldıldığına və bir ay niyə verilməməsinə aydınlıq gətirmək üçün İndiyə qədər Neftçalıya gedib gəlməyə ilə alacağı yardım qədər pul xərcləyib. Mirveysəl kişi deyir ki, bu birinci hal deyil. O, bundan əvvəl də yaxın qohumlarından birinə ünvanlı sosial yardım almaq istəyəndə xeyli problemlə üzləşib. O, hansı problemlə üzləşib, bütün bunları onun özündən eşidək. Mirveysəl müəllim, nədir sizin probleminiz? Bax, nə vaxtdandır? Yəni, probleminiz nədir sizin? Əsas probleminiz nədir?
Bax, mənim problem ondan ki, başa dönüm. Mən bu 6 ay bundan əvvəl də almışam, o uşaq üçün yardım yazılmışdı, alırdı.
Hansı uşaq üçün, hansı uşaq üçün, üzr istəyirəm?
Zabil üçün, Zabil üçün, sən o Zabil.
Oğlunu tutsun.
Bəli, bəli. Neftçala rayonunun Sovezlindən.
Bəli.
Hə, oradan alırdım. İndi uşaq bunu qarışıq, 33 Çirvan, 5 Məmmədəmi idi.
Bəli.
Hə, bu 6 ay qutardı, yatda bunun dekabr ayında, yanvarın da 30-unda uşağın vaxtı qutaracaqdı. Məsə, bu 28-30 Sirvan genə alırdı da. İndi mən 2-3 dəfə getdim, 3-4 dəfə getmişəm onu yanına.
Üzr istəyirəm, haradadır onun?
Neftçala rayonunda. Bu yardım verilən səviz yazılır, ha, sosial yardım yazılan səvizdə.
Bəli, bəli, bəli.
Hə, sosial yardım yazılan səvizdə, dedim, başıma dönüm, belə filan məsələşəndir də, indi döşüm belə azaltdım, mənə dedi, 22 Şirvan yazacam da, 45 manat. Dedim...
Mirveysəl müəllim, yardımını, sizin oğlunuz aldığı yardım azaldmışdılar mı?
Azaldıblar, indi 22 Şirvan eləyib, indi bu dəqə 45 manat da eləyir eləndir.
Bu nə vaxtdan olub belə?
Bu nə vaxtdan, bunu indi yanvar ayında yazmadı, o şaqbılı da baktı, indi... Bu fevral ayında alıb o uşaq bilin. Bir ayda gec yazdı onu.
Yanvar ayında niyə yazmadı? Səbəb göstərdilərmi?
İndi bir dəqiqə, bak gör nə deyirəm, qadır alın. Mənə dedi, dedim bir ayın götürcünən imkanı yoxdur. Bir şəraitinə də baxılır, filan da sinəşəm deyil. Mənə dedi, ondan 50 dollar mənə düşmür, mən onu yaza bilmərəm. Yəni ki, mənə dedi, 140 manat sən gərək mənə pul verəsən nə? Mən o uşağın öz pulunu yazam, qayda qanunla. Dedim, indi imkanım yoxdur da, başa dönün.
Siz Neftçalanın hansı kəndində olursunuz?
Yox, Neftçaladan mən olmuram. Neftçalanın Qaraymanlı kəndində mənim o yardım alan uşağım var, ha.
Bəli.
O olur, mən özüm Səlyan rayonunda oluram. Orada ev alıb, orada da yaşayır.
Aydındır.
Qaraymanlı kəndində.
Bildim, aydındır.
İndi bu işə görə, bu çox aldığına görə imkan olmadı, vermədi. Götürdü o uşağın pulun yazdı 22 Şirvan.
Alıb mı fevral ayın?
Fevral ayın alıb da qadır alıb. Deməyim odur, indi bir ayda uşaq pulu batdı burada o cəhənnəmə ki, imkası orada dedilər, sonrası o 280 limə dəymək ilə qoy o uşaq alsın da imkası qayır. Dedi, yox, mən onu yaza bilmərəm, 50 dollar deyir mənə qalmır da orada. Mən nəyə yaza bilərəm ki? Bunun sözü mənə belə olub. İndi mən də ona dedim, kiməsə deyəcəm, Allah canını sağ eləsin. Oturacağım yanında, səni başa salacaq. Gözüm bu olub, qadıyalım.
Mirvəsəl əlim, bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Bax, o sizə açıq deyibmi ki, məsələn, mənə nə qədər pul verin?
Deyib, mən özümə deyib, mən yenə deyirəm. Demiş, dediyim sözü deyəcəm. Baxıracağım da demişəm də, amma məndən 140 manat istədi, o da məndə olmadı. Ona görə mənə dedi, mən sənin o yardımını yazmayacam. Get kimə deyirsən, get deyilə. O sözü belə oldu, özü də 5-6 dəfə getmişəm, buyuram da, Səliyandan gedirsən, ora elə avtobusun özü ilə gedirsən, 2 manat pul edir.
Bəs bir yerə müraciət eləmədinizmi? Sosial təminat şöbəsinin rəhbərliyinə, ki, sizin işçiniz, bax, məndən pul istəyir.
Başa dönüm, bir dənə görmə deyirəm. Prezidentin özünə yazmışam gedib, indi cavabı gəlməlidir bu yaxında.
Nə vaxt yazmışsınız prezidentə məktub?
İkinci gün.
Bəli, bu ötən ikinci gün.
Ötən ikinci gün yazmışam. İndi onun da cavabı herhalda gələr, hökumətdir də, hökumət bitər.
Siz deyirsiniz, prezidentə müraciət eləmişsiniz. İndi cavab gözləyirsiz. Amma sosial təminat şöbəsinə, rayonun sosial təminat şöbəsinin rəhbərliyinə müraciət eləmişsinizmi bu barədə ki, sizin işçi məndən pul istəyir, bax belə bir vəziyyət bu yerdədir?
Ora eləməmişəm, deməmişəm ora, amma mənə dedi, tanımıram heç kimi də, get kinə deyirsən, dərdi deyir. Mən də gəldim, yazdım ötən ikinci günü prezidentimizə yazmışam. İndi cavabı gələr, sağ olsun bəyək dediyim kimi, gəlməsə də sağ olsun, amma hər halda onun cavabı gələcək.
Amma sizlə, bax, sizi kimi belə problemlə üzləşənlər yenə də varmı, yoxsa elə təksizsiz?
Əməlli yaşı bilmədi,
hə? Bilmək istəyirdim ki, bax, bu kimi problemlə üzləşən təksizsiz, yoxsa başqa adamlar da var?
Çoxdur orada. Allahım olsun, heç olmasa bir 500 nəfər alırsan, 300 nəfərində narazılıq var. Mən sənə deyirəm, bir 300 nəfər, 500 nəfər alsa, 300 nəfərdən də çox ola bilər, az ola bilməz. Çoxdur eləm ki, problem. Çoxdur, çox da mən deyirəm. Amma mənim özümə bu vaxtında mən ki, dedi, get kiməsən, deyirsən, deyir, mən tanımıram hökuməti. Mən də yazmışam hökumətimizə də. Allah canı sağ eləsin, hökumətimiz də yəqin bu tədbir görər.
Bəs qohumlarınızdan, yaxınlarınızdan varmı bu problemlə üzləşən belə?
Qohumlarımızdan var idi. O, mənim oğlumun, dərsi oğlunun yadı problemi.
Bəli.
Bildim. Onu da indi 6-cı gün yox idi bu 6-cı gün.
Bəli.
Hə. O gəlib o uşağı götürüb aparıb, həmən oğlanın pulunu verir, 22 şirva. Onun da yazın yazdırmışdım mən noyabr ayında. Noyabr ayında demək alacaqdı. Dedi, noyabrı mən götürürəm. Mart özüm də 20 şirvan vermişəm onun özünə. Noyabr qaldı, dekabr qaldı, yanvar qaldı. İndi bu fevral ayında uşağı çağırıb verib, deyin, məni sıxışdırırlar. Mən də işdən çıxacaq. Gəlib onu verib, uşağa da dedim, naq geri varırsan. Mən sənə demişdim, getmə. Mən demişəm, mən də ona əlac edəcəm. Hökumətimiz var, hökumət ona bir çarə tapıb.
Bu, Neftçalada yaşayan oğlunun ünvanlı sosial yardımının niyə azaldılmasına və ona niyə bir ay yardım verilməməsinə aydınlıq gətirmək istəyən Salyan rayon sakini Mirveysəl Həsənov dedikləri idi. Neftçala rayon əhalinin sosial təminat mərkəzindən isə bu deyilənlərə hər hansı cavab ala bilmədik. Bəs Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində bu barədə hansı fikirdədilər? Bu barədə bir qədər sonra.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Salyanda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədov isə deyir ki, ünvanlı sosial yardımla bağlı indiyə qədər ona həm Salyan, həm də Neftçala rayonundan onlarla adam müraciət edilib. Müraciət edənlərin bəzən haqlı, bəzən də haqsız olduğunu bildirən hüquq müdafiəçisinə görə hər dəfə iki rayonun sosial təminat mərkəzindən ona məsələnin araşdırılacağını bildiriblər.
Yəni, gəldi o şöbələr obyektiv, bəzən subyektiv səbəblərdən demək, vətəndaşların narazı salırlar.
Emil bəy, bax, indi mən Neftçala rayonundan iki nəfərlə söhbət eləmişəm. Onlar deyirlər ki, biz getmişdik ünvanlı sosial yardım almağa. Bax, orada müxtəlif təkliflər də sürdülər ki, bəs siz alacağınız yardımın 3 ay pulunu bizə verin və yaxud da əvvəlcədən 150 dollar verin, biz sizi ünvanlı sosial yardım siyahısına, alanlar siyahısına salaq. Yəni, bax, bu həqiqətdirmi? Varmı belə şeylər?
Valla bu, yəni ki, alan və verən arasındadır. Bu rüşvət elə bir şeydir ki, biz bunu dəqiq 100% deyə bilmərik.
Amma gəlirlərmi sizin yanınıza?
Amma bəli, belə yəni onlarla, vətəndaşla biz rastlaşmışıq ki, onlar deyirlər ki, bizə demək sosial yardımları neyinsə müqabilində tələb edirlər. Belə hallar var. Bilirsiniz, yerli sosial təminat şöbələrində adam başına, yəni köhnət pulundan 175 min manatdan, deməli bu sosial təminat şöbələrində bir göstəriş kimi verilməyinə baxmayaraq, orada bir monitoring qrupları var yerli. O gedib yerli şəraitə baxmalıdır. Vətəndaşın əgər əlavə gəliri varsa, həmin 175 min manatdan az hesablanır. Ailə özündə adam başına. Bak, bütün ziddiyyətlər də buradan yanar. Mənə elə gəlir ki, qanunun tələbləri sadələşdirilsə, konkretləşdirilsə, nə burada korrupsiya yer qalar, nə artıq söz söhbətə yer qalar. Ünvanlı sosial yardımda gedər çıxar hansı ki ona ehtiyacı olan vətəndaşlara. Və mən bir şeyi də təklif edirəm. Məsələn, yerli rayon qəzetlərində, bütün rayonların sosial yardıma təqdim olunan 6 aylıq təqdim olunur da, vətəndaşların siyahısı verilsin. Yəni kimlər pis vəziyyətdə yaşayır, kimlər sosial yardım alır, onun bir siyahısı təqdim olunsun və şəffaflıq əgər istəyirlərsə və orada göstərilsin ki, yəni kim nə qədər sosial yardım alır. Bilinsin ki, yəni öz mənə gəlir ki, şəffaflıq və ictimai nəzarət bütün qanunlara deməli tənzimləmək üçün, o qanuna nəzarət eləmək üçün ən yaxşı vasitədir.
Emil bəy, yəni o sizin yanınıza gələn adamlar məsələn deyirmi ki, bax mən çətin yaşaya-yaşaya mən ala bilmirəm, amma qonşum və
bəli,
dostum
bəli, onlarla yəni ki, yaxşı. Bəlkə də yüzlərlə bax belə bir etiraz narazılığı var ki, mən yenə deyirəm bunu nizamlamağın, yəni bu söz söhbətə son qoymağın birinci növbədə yerli mətbuatda dərc olunsun. Kimlər sosial yardım alır və hansı məbləğdə alır və bu da bütün söz söhbətə son qoyacaq. Eyni zamanda, yenə deyirəm, qanunun tələbləri sadələşdirilməlidir. Çünki sosial yardıma düşən vətəndaş, yəni ki, o bürokratik əngəlləri keçə bilmir. Mən açıq deyirəm, yəni adlaya bilmir. O bürokratik əngəlləri keçmək üçün yəqin ki, burada rüşvət lazım olur. Ya onu kimsə verirsə alır, kimsə vermirsə ala da bilmir bu yardımı.
Emil bəy, məni maraqlandıran bir məsələdir. Yəni, bax, sizin yanınıza deyirsiniz, onlarla, yüzlərlə adam gəlir, şikayət eləyirlər. İndi haqlı, haqsız deyirlər ki, ünvanlı sosial yardım ala bilmirlər və yaxud onlardan pul istəyirlər kimlərsə. Bunların dediyi məsələləri siz araşdırırsınızmı bir hüquq müdafiəçisi kimi?
Bəli, araşdırırıq. Bəzən bu işlər yəni uğurla başa çatır. Yəni xırda anlaşılmazlıq üzündən də olur. Bəzən məmurun özünün bürokratik yanaşması səbəbindən də olur. Bəzən məmurun maddi marağının burada olması, yəni mən ad seçmək istəmirəm, yəni belə hallarda olur. Amma bəzən də olur ki, vətəndaş haqlı olmur.
Bu hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədov idi. O bizə Salyan və Neftçala rayonlarında ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışdı.
Şəffaflıq.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, efirdə şəffaflıq verilişidir. Bu dəfə biz ötən ilin iyulundan əhalinin asayəminatlı ailələrinə verilməsinə başlanılan ünvanlı sosial yardımın ünvanına necə çatmasından danışırıq. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Ünvanlı sosial yardımın verilməsindən sonra Azərbaycanın müxtəlif yerlərində monitorinqlərə başlayan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi nələri üzə çıxarıb? Dinləsəniz, işləyəcəksiniz ki, 3 kənddən cəmi 16 nəfərə verilən yardım hansı çətinliklərlə öz ünvanına çatıb? Yardım almaq istəyənlərdən nə tələb olunur? Bunu kimlər tələb eləyir? Ən nəhayət bizi dinləsəniz, həm də xəbər tutacaqsınız ki, ünvanlı sosial yardım alanlar ilk ayın yardımlarını daha çox hansı problemlərə sərf eləyirlər. Dalğanı dəyişməyin. Ötən ilin iyulundan Azərbaycanın 3 rayonunda ünvanlı sosial yardımların necə verilməsi ilə bağlı monitoring aparan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin ekspertləri ciddi qanun pozuntuları aşkarladıqlarını deyirlər. Mərkəzin idarə heyətinin üzvü Rövşən Ağayev sorğu zamanı konkret hansı halların şahidi olub, bunu onun özündən eşidək.
İlkin mərhələdə bu mexanizmin vətəndaşlar üçün nə dərəcədə əlçatan olduğunu deməli monitoring elədik və məlum oldu ki, qanunvericilikdə ki, bir çox problemlər, xüsusilə də ailə gəlirlərinin hesablanması ilə bağlı problemlər, ehtiyac meyarının səviyyəsinin aşağı götürülməsi, yəni reallıqla uzlaşmaması, yoxsul vətəndaşların əhəmiyyətli hissəsinin bu çıxışa əlçatanlığını kifayət qədər aşağı salır. Eyni zamanda məlum oldu ki, bu mexanizmin reallaşdırılmasına məsuliyyət daşıyan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rayonlardakı şöbələri və onların kadrları bu prosesə kifayət qədər hazır deyirlər.
Rövşən bəy, mən bir şey soruşum. Ümumiyyətlə, bu sorğuda apardığınız o müşahidələrdə nə, yəni sizə aydın oldu? Ünvanlı sosial yardıma ehtiyacı olan adamlar bu yardımı maniyyəsiz ala bilirlərmi?
Ən azından mən sizə deyim ki, ola bilsin ki, ünvanlı sosial yardımların təyin olunmasında belə deyək ki, çox kifayət qədər ciddi problemlərdə yol verilmir. Yəni, müraciət edən adamlar doğrudan onu almalıdırlar. bunu alırlar. Amma problem, ən ciddi problem bunda deyil. Ən ciddi problem ondadır ki, kifayət qədər çoxlu sayda insan bu yardım almalıdır. Çünki ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi həddən artıq yüksəkdir. Amma o yardımı ala bilmirlər.
Nədir problem Rövşən bəy? Niyə ala bilmirlər?
Əvvəla qanunvericiliyin vətəndaşları bu prosesdən kənardan qoymaq mexanizmləri var. Bir də var burada belə deyək ki, süni maneələr, inzibati maneələr, yəni sosial müdafiə mərkəzlərinin işçilərinin peşəkarlığı, istəyik peşəkarlığına irəli gələn eyni zamanda müəyyən maraqlar var. Məsələn, tutaq ki, biz monitoring apardığımız ərazilərdə məlum oldu ki, sorğuya cəlb etdiyimiz insanlar açıq şəkildə deyirlər ki, onlardan rüşvət tələb olunur. Yaxud da belə deyək ki, birbaşa onlara rüşvət verə bilməsə də təklif olunur ki, ilk ayı ya bir ayı ya ikinci ayı onlar deməli sosial müdafiələr götürəcək, sonrakı aylar. Dolayısıyla bu da artıq rüşvət demək. Basit olaraq rüşvət alıb vətəndaşların ünvanı sosial müdafiə təyin edirlər.
Yəni veriblərmi? Bax bu adamlar onlar həm mütəqqi
biz 3 rayonda, hər rayonda bir kənddə pilot qaydasında sorğu keçirmişik. Əvvəldən axıra qədər bizim monitorinqimiz 3 rayonun hərəsində bir kənd əhatə edibdi və hər deməli ümumən 3 kənddə cəmisi deməli 16 nəfərə ümumi sosial yardım təyin olunmuşdur. Biz 16 nəfər arasında sorğu son mərhələdə biz deməli biz keçirdik yanvar ayında, bu 2007-ci ilin yanvar ayında. Sorğunun nəticəsində məlum oldu ki, 16 nəfərdən 6-sı etiraf etdi ki, ondan birinci ayın pulunu götürmək, yardımın məbləğini götürmək şərti ilə yardım təyin ediblər. Amma sonra biz müxtəlif yardım almayan, amma tutaq ki, məsələn, bələdiyyə üzvləri arasında sorğular keçirdi, digər vətəndaşlar arasında sorğu keçirdi. Məlum oldu ki, hətta o bir çox vətəndaşa çəkinib bizə bu faktı etiraf etməyiblər. Yəni məlum oldu ki, reallıqda daha çox sayda insan bu problemlə üzləşibdi.
Rövşən bəy, sizin o respondentlərə ünvanladığınız sorğunun içərisində belə suallar var idi ki, məsələn, bu ünvanlı sosial yardımı alan vətəndaşlar ilk aldıqları pulu hara xərcləyiblər? Belə bir var idi mi sorğuda?
Bizdə deməli, bəli, o tip suallar var idi ki, biz bilmək istəyirdik ki, ümumiyyətlə, yəni bu artıq ilk mərhələ başa çatırdı. Bizim sorğu keçirdiyimiz vətəndaşların hamısının ilk 6 ayda sorğu, deməli, ünvanlı sosial yardım almış vətəndaşlar idi. Ona görə bizim üçün maraqlı idi ki, onların bu 6 ay ərzində aldığı yardımlar onların həyat səviyyəsinə hansısa forma təsir edə bilibmi, hətta problemlərin həllinə təsir göstərə bilibmi? Bir mənalı şəkildə üzə çıxan nəticə bundan ibarət oldu ki, bu yardımların məbləği həddən artıq simvolikdir. Yəni indiyə qədər bu insanlar bu yardımlarla ən yaxşı halda gündəlik zəruri ehtiyacların çox az bir hissəsini, tutaq ki, qənd, çay və çörək ala biliblər. Və 16 nəfərdən 7-si bildirdi ki, onların bu vəsaitləri ancaq müntəzəm olaraq həkim müayinəsinə, sağlamlıqla bağlı insanlardır və daha çox həkim müalicəsinə, həkim müayinəsinə yönəldiblər. Əslində bu faktda onu sübut elədi ki, hələ İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi 2006-cı ilin aprel ayında təşrif vermişdi ki, nə qədər ki, Azərbaycanda icbari tibbi sığorta sistemi işləmirsə, bu cür mexanizmlərin də əhəmiyyəti olmayacaq. Yəni faktiki olaraq dövlət gündəlik ərzaq ehtiyaclarını, gündəlik tələbatını ödəmək üçün vətəndaşa pul verir, amma vətəndaş gedir həmin yoxsul vətəndaş gedir həmin vəsaitin sağlamlıq qayğısına qalır. Yəni bu məsələlər, bu mexanizmlər əslində belə deyək ki, paralel işləməlidir.
Rövşən bəy, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi hökumətə bu sorğudan sonra əldə elədiyi nəticələrlə bağlı bir təklif, bir hansısa sorğu göndərmə fikrindədirmi? Nəsə bir...
Biz ilkin mərhələdə göndərmişdik, amma biz yanvar ayında keçirmişik sorğunu.
Bəli.
Ona görə də sorğunun nəticələri indi iş dənə qutarıbdır. Heç şübhəsiz ki, biz yekun hesabat formasını təbii ki, biz rəsmi hökumət qurumlarına yaxın günlərdə çatdıracağıq.
Bu, üç rayonda ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı sorğuların keçirilməsində iştirak edən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayevin dedikləri idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Söhbətimizin əvvəlində bildirdiyim kimi, indi də bu deyilənlərə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən aldığımız münasibətə keçək. Nazirliyin Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin müdiri Natiq Qasımov deyir ki, Nazirliyə də belə müraciətlər tez-tez olur, amma araşdırılanda həmin müraciətlərin əsasız olduğu üzə çıxır. Bir qədər əvvəl cənab Qasımovla telefonla etdiyim söhbəti dinləyək. Natiq müəllim, birinci sualım odur ki, bizə bir neçə nəfər Neftçaladan, bir də Səlyandan zəng eləyib.
Bəli.
Onlar qeyd eləyirlər ki, ünvanlı sosial yardım almaq üçün problemə çevrilib, yəni bizim ünvanlı sosial yardım almağımız. Orada onlardan hansısa o işçi deyir ki, ya mənə pul verin 150 manat və yaxud da ki, mənə bir neçə ay siz alacağınız ünvanı verin, mən götürüm, ondan sonra mən bu məsələni həll eləyə bilərəm.
Yəni, orta aylıq rəqəm respublika üzrədə ailəyə düşər. Haradasa 58 manatdır. Ondan nətər o qədər
pul istəyə bilər ki, yəni bunun 3 aylığını istəyir ki, versin mənə, 3 aylığını ona bölsünlər. Gündə hardasa bir 50, 60, 70 müraciət edən olur da bizə rəsmi qaydada. Yəni söhbət ondan getmir ki, pula görə, nəmlə, soru xarakterli olur, soru suallar olur, vermirlər, şikayət edirlər. Araşdırırıq burada çünki çox incə məsələlər var da, o qanunvericiliyə uyğun gərək hamısını araşdıraq biz. Adam var ki, yazır bizə ki, bəs falan kəs məndən 1000 dollar pul istədi. O 1000 dollardır deməkdir ki, bu hardasa 4-5 il yardım söhbəti gedir də.
Bir də bu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi sorğu keçirib, yəni bu ünvanlı sosial yardım veriləndən bu günə qədər yanvar ayında yekunlaşdırıblar onlar. Sorğunun yəqin nəticələri sizə də göndərməlidirlər. Bax, onların da sorğularında maraqlı məlumatlar var. Məsələn, onlar deyir ki, sorğu keçirdikləri adamlar arasında 16 nəfərdən 7 nəfəri deyib ki, mən müəyyən məbləğdə pul vermişəm ünvanlı sosial yardım almaq üçün.
Biz elə bir qrafik əsasında araşdırmalar aparırıq rayonlarda da. Hər ay elə bir ki, təxminən bir 4 rayonda. Orada yəni bütün mərkəzin fəaliyyəti araşdırılır və eyni zamanda fərdi köməklik göstərilir də. Burada indi olur qanunvericiyə uyğun olmayan, yəni orada biraz artıq verməyə, əskik verməyə, sonra vətəndaşlardan şikayət olur, o ödəniş müəssisələrindən pul alarkən görüş gün əlavə pul saxlamaq belə hallar olur. Bunun qarşısını almaq üçün də hazırda bizdə Milli Bank, Beynəlxalq Bank ilə bir də Kapital Bank ilə danışıqlar aparırıq. Yəqin ki, bu ay bu danışıqlar başa çatacaqdır. Bu vəsaitin plastik kartlarla, bankomatlar vasitəsilə ödənişi. Bundan əlavə nazirlikdə 3 rəqəmli etimad telefonu yaradırıq. Bu da yəqin ki, apreldən ÖSƏL-in tapacaqdır. İndi tamamlanmış işlər gedir. Yəni, eyni vaxtda 4 suala cavab vermək imkanımız olacaqdır. Kim vətəndaşlardan hər hansı belə bir sual, narazıçılıq və yaxud da ki, deyək ki, nəyisə öyrənmək istəyirlərsə, bu etimad telefonu vasitəsilə bizlə əlaqə saxlaya biləcəklər.
Bir də, Natiq müəllim, necədir vəziyyət? Ümumiyyətlə, nə qədər adama indiyə qədər ünvanlı sosial yardım verilib?
Deməli, son 6 ayda 50 minə yaxın ailə artıq bu yardımdan bəhlənib. Son bu 3 ayı götürəndə, 3 ay tamamlanacaqdır, 33 min ailə ünvanlı yardım alırlar. Hazırda bu günə 45 min ailə alır. Onlardan elə bir ki, 33 minli 2007-ci ildə təyin olunanlardır.
Bir də, Natiq müəllim, mən bir məsələni soruşmaq istəyirdim sizdən. Ekspertlərlə də bir söhbət eləmişik. Ünvanlı sosial yardımla bağlı qanunda nəsə biraz çatışmayan məqamlar var. Onu da ondan əsaslandırırlar ki, müəyyənləşdirmək olmur ki, bu adam doğrudan da ünvanlı sosial yardım ala bilər. Buna münasibətiniz necədir?
Yox. Qanunda hamısı, qanun və iki qaydalar var bizdə. Onlar hamısı ÖSƏL-in tapıbdır. Sadəcə olaraq, ilk dəfə olaraq Azərbaycanda bu ünvanlı sosial yardım mexanizmi işə düşüb. Cəmi 8 aydır. Elə ölkə var ki, bir ilə sənəd toplayır, bir ildən sonra təyinat apara bilir. Amma biz iyun 1-dən artıq sənədləri də toplayırıq və təyinat da aparılır və bu iş müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. Sadəcə olaraq bu ilk dəfə olaraq ölkəmizdə həyata keçirilmədiyi üçün qanun və qaydalarda müəyyən təkmilləşmə işləri aparmaq lazımdır. Yəni bu qısa müddət əldə etdiyimiz təcrübə və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq bu işləri görürük. Hazırda qaydalara, müvafiq qaydalara müəyyən dəyişikliklər hazırlanıb, təkliflər paketi və bu yaxın günlərdə Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaqdır. Yəni burada elə bir problemli məsələ yoxdur. Sadəcə olaraq mexanizmin təkmilləşdirilməsi və genişləndirilməsi sayəsində 2007-ci ildə biz bunu əsas götürmüşük ki, bu sahədə işimizi genişləndirək, müəyyən işlər görək.
Natiq müəllim, bir də olubmu ki, bax sizə siqnallar gəlir də, deyirsiniz müəyyən narazılıqlar filanlar. Olubmu ki, indiyə qədər əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərində çalışanlar, kimsə adı hallandırılan o şikayətlərdə, onlar cəzalandırılsın. Belə hallar olubmu?
Yox, bizdə elə bir vətəndaşlar tərəfindən müraciətlər olunur. Bəyək qeyd elədim, indi bugünə kimi 4000-dən yuxarı müraciət olunubdur. Onun da əsasını elə bir ki, sorğu xarakter daşıyır. Elə vətəndaş var ki, görürsünüz ki, Füzuli rayonundan misal üçün bir nəfər indiyə kimi 40-dan yuxarı məktub yazır, müraciət edir yuxarı təşkilatlara, bizə izah edirik hər dəfə ki, sizə düşmür. Yenə də yazırlar. Amma bugünə kimi hansı ki, siz dediyiniz şəkildə müraciətlər olub, heç biri təsdiqini tapmayıbdır. Ki halda, hətta deməli, Səbai rayonu, yəni pul söhbəti olmayıbdır, verməyiblər ona görə. Təyinat komissiya qərar qəbul edib, həmin ailələrə ünvanlı sosial yardım verməyib, sonra onlar da məhkəməyə müraciət ediblər. Səbai rayonu iki ailənin təmsilçisi və hər iki halda da mərkəzlər haqlı çıxıblar.
Aydındır. Yenə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin o sorğusuna keçirəm. Həmin o sorğuda belə bir sual da var. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin keçirdiyi sorğuda ki, aldığınız ünvanlı sosial yardımı daha çox hara xərcləyirsiniz? Orada hardasa 70-75% deyib ki, biz aldığımız bu pulu daha çox həkimə, dərmana xərcləyirik. Buna münasibətiniz necədir?
Mən bilmirəm onlar hansı abiyonda, hansı regionda keçiriblər bu sorğunda. Hazırda Dünya Bankından bizdə
layihə həyata keçirilir Dünya Bankının xəttindən. O layihə vasitəsilə Dünya Bankının ekspertləri 7000 ailə təsərrüfatında sorğu keçirəcək. Yəni mexanizmin qiymətləndirilməsi, sonra ünvan sosial yardım alıbsa bu vəsaiti hara xərcləyibdi. Bütün o suallar öz əksini tapacaq böyük bir anketdir o.
Təxminən belə sizə məlumdur hardasa indi bu sorğudan əvvəldə özünüzə, yəni hara xərclənir daha çox əhalə daha.
Bir dəqiqə hazırda bizim elmi tədqiqat mərkəzimiz var. O mərkəz vasitəsilə bir 2-3 günə bu sorğu anketi hazırlamışıq. Sorğuyu keçirməyə başlayacağıq. O dediyiniz suallar hamısı orada öz əksini tapacaqdır.
Həm söhbətim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin müdiri Natiq Qasımov idi.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə əhalinin az təminatlı təbəqəsinə verilən ünvanlı sosial yardımların ünvanına necə çatmasından danışdıq. Verilişi mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın. 101.7
Hər gün, hər saat başı.